Campus FM jippreżenta Tejt Veru. Xi drab il-kurzjetà ta' jien iktar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi jkun ġara. Fil-programm tal-lum, il-battalja ta' Troja, il-kodiċi ta' Vinci. Ċaċu jreb nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna Tejt Veru u kull ma mmorru s-suġġetti dejjem ifarjaw u naħseb kollha kemm intom teħlu fil-kurzjetà. Kemm dik il-titwila żgħira li nagħtu fil-bidu lil xi storja ta' barra, illum il-battalja ta' Troja, Troja Elena li ngħidu qanqlet elf xini, gwerra sħiħa, Griegi, iż-żiemel li mbagħad ħallewhom wara li telqu u daħlulhom u fil-battalja ta' Troja waqa' kollox għaliex huma kienu kapaċi jerġgħu ħarbtuhom u jieħdu l-Elena lura. Imma di kemm hi minnha? Kem seħħet tassew? Dik kien hemm din il-battalja ta' Troja. Kienet hemm Troja li nafu aħna f'din l-istorja. Interessanti isiru nafu dwar kif l-istorja kollha seħħet u anki forsi x'tiftix sar biex insiru nafu biha. Anzi, ejja nibdew minnu fih nisimgħu lila l-ewwel. Qed li mamu taqrana.
Veru eżistiet iż-żbejħa Griega Elena ta' Troja li qanqlet elf xini. Il-battalja kontra l-Griegi kienet ġrajja mistħajla minn Omeru. Imma Omeru li aħna nemmnu li ġab lill-Ulisse għawdex għand Kalipso fl-Odissea kiteb l-Iliade ħabta ta' erba sekli wara li suppost ġrat il-battalja. Mela x'hemm minnu f'dan ir-rakkont klassiku. L-istoriku Tucidides li twilet fis-sena 460 qabel Kristu, 800 sena wara li suppost seħħet il-battalja, jikkonferma l-ġrajja ta' Omeru bħala minna. Imma aħna bil-kemm nafu min kien Omeru, aħseb u wara kemm tassew kellu tarif fuq il-battalja li wara kollox suppost ġrat kważi 1300 sena qabel Kristu, jew 400 sena qabel kiteb dwara. Negozjant għani Ġermaniż Enrico Schliemann fis-seklu 19 għamel fortuna fid-deb li sab Kalifornja u negozju ieħor internazzjonali. U għaddedika ħajtu jfittex x'inhu minnu fir-rakkonti ta' Omeru u ddeċida li jsib il-kastell ta' Ulisse u l-istess belt ta' Troja. Bil-kitba ta' Omeru mitħaddim miegħu, il-Ġermaniż mar qrib ix-tajta tal-baħar iġew fit-Turkija fl-1891 u beda jħaffer. Sab madwar 9 tibliet antiki ta' Troja, waħda fuq l-oħra. Dal-bliet ħadu ħlura sa żmien il-bronż, ħabta ta' 2500 sena qabel Kristu. Fl-14 ta' Ġunju tal-1873, sentejn wara li beda tħaffir, Schliemann sab id-deb tas-sew. Teżor li kien jotma 8700 tazza, ċriket u brazzoletti tad-deb kollha ġawar. Dan il-famuż teżor u sejjaħlu ta' Priam, is-Sultan ta' Troja, fir-realtà kien eqdem 1000 sena minn meta suppost ġrat il-battalja. Dan ġi pruvat għaliex il-fdalijiet tal-belt ta' Troja instabu waqt it-tħaffir qabel tfaċċa t-teżor. Dal-esploratur Ġermaniż fl-aħħar mill-aħħar sab Troja tal-qedem mhux bil-fors ifisser li seħħet battalja ta' veru kontra l-Griegi u li skont l-Iliade ħadu sem fiha madwar 110,000 ruħ. Biex taqgħod Omeru jinsisti li dil-battalja damet sejra 10 snin. Fil-verità, bin-nuqqas ta' dixxiplina militari f'dawk iż-żminijiet, kull min kellu armata kienet tisfaxxa wara biss ftit xhur għax is-suldati kienu jisfrattaw jmorru lura lejn djarhom. Issa niġu wkoll għaż-żiemel ta' Troja li fih inħbew il-Griegi barra s-swar biex joħorġu baxbax bil-lejl u jsalvaw lill-Elena tagħhom wara li ħarbitilhom mal-prinċep ta' Troja Paris. Ebda dokument ma nstab li jikkonferma li qatt eżistew iż-żiemel ġgantesk jew xi reġina jisima Elena kif jistqar Omeru. Li jixtiqu jaċċettaw ir-rakkont ta' Omeru bħala verità, jgħidu li normalment il-kittieba, il-poeti u l-annejja ta' ġrajiet bħal dawn ikunu jafu bistorja vera u jtu għall-kulur sa ma ssir aktar interessanti u komplikata għall-udjenza. Huma jemmnu li Omeru kien qed iżejjen ġrajja antika li seħħet tassew u li kienet ilha tingħad għall-ġenerazzjonijiet sħaħ. Għalhekk setgħet ukoll ġiet miżjuda bi ftit stħajjil minn seklu għall ieħor. Fuq kollox Omeru nnifsu huwa misteru. Fir-realtà ftit li xejn nafu fuq poeta popolari bħal dan, sas-seklu 5 qabel Kristu kien jingħad li twieled fil-gżira ta' Chios. L-Omera di dixxendenti tiegħu damu sekli sħaħ ikantaw il-versi tiegħu. Aktar riplejna madankollu l-istoriċi poġġew art twelidu fl-ġew tal-Vant. Minn dettalji ta' armi u referenzi ġeografiċi ta' postijiet li jsemmi fir-rakkonti, jaħsbu li l-awtur kiteb il-poema ħabta ta' 800 sena qabel Kristu. Insibu saħansit resperti li jiddubitaw kemm l-Iliade u l-Odissea tat-tieni il-vjaġġi li jagħmlu l-issa wara l-battalja ta' Trojja inkitbux it-tnejn mill-istess Omeru kien minn kien.
Hemmhekk bil-kurzitajiet mistħajla għaliex naħseb il-bilanċaw jaqleb iktar lej il-mistħajjel lill-veru, nibqgħu nistennew arkeoloġi oħra li għadha pitada għad jikxfu iżjed, iħaffru iżjed u forsi jiltaqgħu ma' xi ħaġa ġdida. Ma kif għandna il-misteri dejjem ikbru u ħajibqa' ħafna affarijiet fid-dinja li tajt dwarhom tgħid veru ġara ġrat tassew seħħet u issa wkoll imiss xi ħaġa oħra. Da Vinci Code, jew aħjar il-kodiċi ta' Da Vinci. Suġġett li għalkemm għaddaqqa tajma jidhirx jinteressana lilna l-Maltin, ma fil-verità jinteressana. Interessana żgur daqs kulħadd. Għaliex, għax għamel ħossaw daqs postijiet oħra. Jinteressana wkoll għaliex mess ħafna mill-ikoni, ħafna mit-twemmin tal-insara, tal-Kattoliċi, ta' dawk in-nies kollha li matul l-2000 sena li ilna nirrakkuntaw il-ġrajja ta' Ġesu. Wieħed meta jaqra dan il-thriller, dan il-romanz, jibda jsib li hemm ħafna mistoqsijiet laxki u forsi wkoll mhux magħluqa tajjeb. Kemm hemm veru fir-romanz ta' Dan Brown. Bla dak jinteressa lill-Malta. Jinteressa l-Malta wkoll anki għaliex wara kollox parti minn dan il-film ġi miġbut fil-Gżejjer tagħna u għalhekk isu d-destin ta' faħħulna u ma saqajna wkoll. Imma il-ktieb u il-film, l-istorja kollha. Il-mod kif dan l-awtur għamel ħafna flus m'hemmx dubju u ħareġ daqshekk fil-beraħ, kemm hemm minnu li bena fuq il-verità. U biex nitkellmu dwaru għażilt lil Franz Sammut. Kif għad fil-bidu tal-programm, għanna maħna l-issu Franz Sammut, naħseb li Franz Sammut bħal meta nistid noħdra bi oħra, nistid niħsensi li toħra u koll, huwa isem li għaw Malta m'għandux bżonn ta' introduzzjonijiet kif ngħidu s-soltu u koll, imma llum fuq suġġett li s-soltu li Franz Sammut forsi nassoċjaw ħafna żgur u qabel kollox mal-edukazzjoni, mal-isim Malti, ma' vassalli, mal-romanzi. Li kiteb, ma nafx x'għamilx Franz dik li hija letteratura l-Isin Malti u l-edukazzjoni. Naħseb daw ġrejt fihom riċerka saħansitra biex wasal tal-pubblikazzjonijiet partikolari. Imma non se ntaqgħu ma' Franz Sammut fuq suġġett li ftit li xejn kien hemm nies jobsu li qatt jidħol fih. U dan huwa Da Vinci Code, dal-famuż kodiċi ta' Da Vinci, tal-famuż ġenju artist, li bis-saħħa ta' Brown, ta' Dan Brown, għamel fenomenu sensazzjonali fid-dinja kemm letterarja u kemm finanzjarja f'dik li hija beħ, bestseller biex ngħidu hekk ta' klassi kbira fis-sens ta' bestseller, imma l-kelma klassi ma nafx toqodlu x'imbagħad meta tiġi għal valur letterarju. Saħansitra kustjonijiet ta' legali. Inqabad fih dal-famuż Dan Brown għaliex ġi allegat li hu uża materjal li kien ir-riċerka ħadd ieħor għal xi ħaġa oħra u hu minnu għamel il-flus minn fuq storja fittizja mistħajla. Dak huwa l-isfond ta' min forsi ma fihmx mill-ewwel is-suġġett tagħna. Franz, ħanibda mill-bidu nett da Dan Brown jitlaq minn fuq teżi interessanti ferm li mhux l-ewwel darba li tfaċċat fid-dinja kważi hemm katalog kult biex ngħidula hekk għax varjata ħafna. Dal-famuż Holy Grail, jiġifieri il-kalċi imqaddes. Kemm hemm riċerka fid-dinja inti ktib ktieb li tirribatti ħafna mill-li għal Dan Brown, u sa' niġu għalija u kol għalix ħajritek daqseg dik il-linja. Imma ħanibdew mill-sodo, dal-kalċi famus li uża suppost Sidna Ġesu Kristu fl-axħar ċena tijaw. Hija fittizja, hija xi ħaġa tradizzjonali, leġġenda ġini.
L-għol net, illi ġesu uża kalċi jew bieqja sejħela li trid reċipjent, ma kienx hemm dubju għaliex l-inbit irid joqgħod f'xi reċipjent sejħlu li ma qixit li trid.
Tazza, kikka, kienet kienet.
Fil-fatt jgħidu l kalċi biex jelevawħ il-għali huwa marbut mal-Eukaristija.
U baqa ħaj fil-qudiesa, l-insejħulu l-kalċi ta' saċerdot li għamil qudiesa bie.
Illi xieħat kellu dan il-kalċi hija invenzjoni, ma nix ngħidu.
Mem nebda xiedda li tgħid, isma, dal-kalċi għadda fidej apostlu XYZ.
Dawk huma infezzjonijiet. Imma fil-Medjuevu kienu jużawhom. L-ewwel nit, bħalu għandek is-salib ta' Santa Elena, bħalu għandek il-lanza li għajdu li sabu, bħalu għandek il-liżar li għajdu li kien imkeffen fih, u dana is-sangral, kulħadd isib xi ħaġa. Fil-Medjuevu kienu jużawhom fil-waqt il-kruċjati biex lis-soldati illi ma jistgħux ma tistax tfehmhom fuq livell astratt, fuq livell purament spirituali, kienu kulħadd joħlom xi ħolma jgħidulhom jiena wara dak il-ħajt ħlomt illi hemm bir u ġo fih hemm libsi jemer ta' Kristu pereżempju. U daw fil-għodu s-soldati joħorġu jisomhom xajtnin, jitilgħu mas-swar u jġibu ruhom veru ta' nies qalbiena. Għaliex kienu dawn tinsiex illi.
Probabilment dak il-bir ikun antladu
allura. Eżgur wara l-ħajt jiġġieldu għalja. Tinsiex li da soldati kienu barbari illi kienu għadhom kif saru sara.
U merċenarji ħafna minnhom naħsebu tixborhom.
Il-merċenarji l-kbarat, imma s-soldati ma kienux merċenarji, kienu nies li għadhom kif saru sara, kienu għadhom imħeġġin, mimlin ħeġġa għal dan it-twemm ġdid, imma s-intendi n-nies ta' dik il-livell intellettuali ma tistax tgħidilhom aħna qegħdin niġġieldu sabiex nerġgħu niksbu f'idejna l-qabar imqaddes sabiex ikunu jistgħu jibqgħu jiġu l-pellegrini. Tista' tkellimhom hekk imma ma tħeġġiġhomx għall-gwerra għax din kibqgħu fuq il-livell jgħidu iva, veru, mista nagħmlu hekk. Imma meta tgħidilhom illi kemm jitlgħu dal-ħajt u jinżlu sibu l-imsiemer li bihom is-Samar Kristu, allura tidħol ċerta ħeġġa jisu parrokjaliżmu. Da fuq l-istess livell tal-parrokjaliżmu tal-vari, ecc.
Il-profan li rappresenta s-sagru.
U jaraw, u jaraw, u ma dawn, saftit qabel kienu għadhom, slavaċ pagani. Issa, dana kienu jsejħulu s-sangral. Sangral hija kelma bil-Keltiku, emmin jgħidu Ċeltiku, ma jena naqbel li għandha tkun Keltika il-kelma, għaliex ġejja mill-Grek Keltoj, daw in-nies illi ma jafux dwarhom u ma jafux in-nisel tagħhom u l-Griegi kienu sejħulhom Keltoj. Dawna għandek in-nies tal-Brittanja, jiġifieri tal-Brittini, tal-Nord tramuntana ta' Franza, għandek il-Galles, jiġifieri Wales, għandek ħafna mill-Irlandiżi, ħafna mill-Iskoċċiżi, dawn huma il-Galli, dawk li qabel ma Franza saret Franza, qabel ma ġew il-Franki, kienet il-Gallia ta' fetti, dawn huma nies il-Keltoj illi kellhom it-tradizzjonijiet tagħhom, kellhom il-ħrejjef tagħhom, imbagħad meta saru nsara uħut mill-ħrejjef tagħhom ta' żmien pagani daħlu wkoll fil-Kristjaneżmu. Issa dana s-Sangral, il-kelma Sangral ma fiha xejn ħażin, fis-sens illi veru Sangral tfisser il-Grail, inti tinduna li Graal u Grail hija l-istess kelma, itfisser il-kalċi imqaddes. U dawn uħut minnhom kienu jafu li ma jeżistix da, imma sar jissimboleġġa Sangral l-ideal. Mela, inti jekk inti kavallier ngħidu każ
Templari jew
qabel it-Templari qabel it-Templari għaliex Templari dal-aħħar il-Papa issa ħareġ dak id-dokument dak ma titkellmu fuq quddiem. Hemm jekk ikollna żmien. Hemm
Sangral.
Is-Sangral huwa marbut ukoll mal-leġendi tar-Re Artur. Tar-Re Arturu, sawa? Għandek il-kavallieri illi kellhom il-ħsieb il-għan u kienu jħallu ħajjithom illi jsifru minn dik li l-lumija l-Ingilterra jaqsmu fuq matul l-Ewropa u jaslu fil-Vat Nofsani sabiex fit-tfittxija għalila għas-San Graal. Issa San Graal ħadd ma sabu intendi, imma sa kien jaslu biex isibu San Graal kienu jkunu għaddew minn esperjenza illi ttejjibhom għaliex jgħaddu minn ħafna aks, jgħaddu minn ħafna sagrifiċċji, ikollhom iġarbu ħafna sagrifiċċji, u dawk li jaslu ħajjin ħafna minnhom kienu jmutu uħud bil-pesta, uħud fil-gwerer, uħud bil-ġuħ, bil-mard. U dawk li jaslu ma kienu jkunu saru aħjar. Alla San Graal kellu din il-funzjoni. Illi huwa eżed proċess ta' katarsi, ta' katarsi spirituali. Dana il-ħmerija u dina minn hemm bdiet id-dejjanina, l-ewwel net qabel ma kiteb dana u x'ismu Dan Brown, kien hemm bejġint u l-oħrajn illi kienu ilhom joħorġu kotba.
Daw li fiċċewhom bad fil-kawza.
U jafu illi ma jirbħuhiex imma ġiethom miljun lira biex ifittxuh. Imma bet il-kodba tagħhom reġgħu biha u daħlu biex miljuni. Mela investiment fil-qorti u l-Ingilterra taf meta tagħmel l-libell huwa qawwi, l-ispejjeż huma kbar u veru jrid ikollok ċans li tilbħu nkella ma tibdih terħilu għaddej. Nafu personalitajiet Maltin illi kellhom ċans jagħmlu libell barra u ma kinux jagħmlu. Għax ma jaqbillekx. Imma dawk kienu jafu se jitilfu miljun lira imma se jaggwadanjaw ġiex miljuni jew tlieta.
Fatt il-pubblikazzjonijiet kemm ta' Dan Brown, kemm taħ ta' Random House it-tnejn. Interessanti taraw.
Mela. Din hija ħaġa ta' meċenarja u tal-flus. Li dejquni dawn mal-ewwel l-ewwel jiena ma tkibt fuq ma x'jiena m'iniex arkeologu, allura ma nistax ngħid inħoss illi qegħdin jgħidu l-ħmerijiet. Imma m'għandix biex nissostanzja l-argumenti tiegħi, allura jiena. Nerħilo. Ma kien tidher ċara li hija dik li l-Ingliżi jgħidu la hoax, u ndrajt mal-ewwel jien meta wieħed minnhom illi t-tielet wieħed illi mbagħad fil-kwistjoni Matt Brown ma dehrx iktar. Kien qal ukoll illi San Graal barra li jerfa', għal San Graal ħadd manduna, għal San Graal mhux San Graal imma Sang Real. Għal din bil-Franċiż jiġifieri id-dem reali. Issa dinna, tidher ċara, mal-ewwel m'għandek xi fed tkunx professur kbir ta' lingwistika, tkun tafna Franċiż u anke Franċiż antik, illi huwa jisu Latin, u tinduna l-ħmerija. Għaliex, tinduna l-ħmerija kieku ma konniex nafu xi tfisser San Graal. Għax xi ktajt tara veru ta' dik kienet San Graal. Hija l-klib biex nagħmel. Hija l-obbil klib. Imma meta aħna nafu illi San Graal hija żgur illi hija l-kalċim qaddes. U għanna l-prova minħabba l-Ingliż Holy Grail. Lew net Graal tidher ċara illi mhijiex Latina, illi hija xi lingwa oħra. Issa, inzert qed kienet il-lingwa Keltika, illi kienet tiżesti fl-Ingliż ukoll. Qed taf li l-Ingliżi huma taħlita ta' razzez, mhux razzez, insomma razz tista'
sejjaħ imma
jew tribujiet. Jiġifieri għandek il-Kelti u mbagħad ġew
is-Sassoni
wara, u l-Angli ftit qabel il-Jutes. Mbagħad kellek ukoll dawk li ġew mill-Iskandinavja, imma qabel dawn kollha kien hemm il-Kelti. Jiġifieri sa meta s-Slavaġ tal-Ewropa saru insara, kien diġà hemm il-lingwa ħajja. Imbagħad saf il-Keltiku ma beqax jidher u jidher biss fil-Gajlik illi jitkellmuh uħut li jħobbu somma jħobbu l-istramberija biex naħtu għaliex il-gajlek orret forsi għadha hemm xi ftitxuh jafuh u somma jafuh.
Minn żammu ħaj.
Jippruvaw żammu ħaj imma kontra kull kurrent.
Issa dik hija mela l-isfond li l-fittizju huwa anke l-bażi tal-istorja, tal-ħrafa kollha, jidħol ukoll s'intendi il-kavalleri, il-katarri, il-sekli, meta l-istess Knisja bil-Vatikan temporali ngħidlu jien ta' dik iż-żmien, mar-rejiet ta' Franza u oħrajn ħasbu biex jikkontrollaw it-tiftix jew għat-teżor ta' Salamur jew għal dan il-famuż San Graal. Jiġifieri wasal żmien anke medjevali u qablu li Dan Brown isu sploit jaħda kemm felaħ biex intriċċa li l-linja ta' Ġesu bis-San Graal iżiet il-biċċa l-oħra li kien miż-żewġ il-Madalena u kellu tfal u minnhom ħarġet razza ta' rejiet Franċiżi u baqgħet ġejja sal-lum mela hu niseċ rakkont li kważi kważi jorbot 2000 sena ta' storja. Kristu għadu fost nabdan il-mod discendenti.
Fil-għunnet rridu najdu, il-veru kien hemm il-leġenda il-Madalena marret Franza. Ġifatti jem katedrali għasir. Ma il-Madalena marret Franza, ma jfisser xej, disetet marret.
Set bid-daġe.
Muzaj bid-daġe. Imma il-fat illi dan oġbittu dil-istoria minn Beijing. Umbat xoloq storja fittizja, ja storja fittizja, ġifiri preċiżament.
Kollox mistħajjel u mlaqqat.
Ma għandix għafetti kwiet għal-ħad. Imma l-ħmerija hi illi hu ipprova jgħaddiha bħala vera. Issa,
deklarazzjoni,
hemmhekk il-ħmerija, għaliex hemmhekk offenda lil kull minnu reliġjuż. Jien għandi ħbieb li jemmnu, ħbieb li ma jemmnux, it-tnejn ħbieb tiegħi, imma opinjonijiet. Issa, l-opinjoni, l-ewnet kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu.
U kulħadd għandu liċenzja li jivvinta l-fittizju.
Imma m'għandu, eżatt, żgur, żgur.
Mhux hekk.
Imma mbagħad li dejjaqni jien li dal-fittizju jidħol fil-letteratura, jisu letteratura, hemmhekk dejjaqni immens lili, imma apparti minn din. Bħala opinjoni kulħadd jista' jkolli opinjoni. Imma jiena nista' jkolli opinjoni li d-dinja veru hija ċatta. Indum ngħidha kemm indum.
Tista' tgħid li verifikaj.
Ma jistax tgħid li verifikaj, imma huma tiġu ma jkun hemm xi għaxra u jisqu bija jiġifieri ċatta jkun ħadd jaf li tonda llum. Issa jkolli opinjoni wkoll illi bħal ma jemmnu xi nies fis-South Pacific u jew fejn jimkien l-isfel illi d-dinja għaddejja fuq. X'najdula.
Saċ.
Lele fuq din hawn fekruna kbira.
Kiċċala
bil-mera għandu din l-opinjoni. Jista' jżomma ma mhux sa nemmen ajr. Jiġifieri opinjoni. Għax illum ħafna nies jgħidu aħi dik l-opinjoni tiegħi. Ora jżomma hi l-opinjoni. Ma tistenix li sa nemmena jew ma nitħaqx biha.
Opinjoni tibqa' opinjoni.
Tibqa' opinjoni.
Mhux bil-forsi approva ta' fatti.
Inti l-opinjoni mbagħad tissostanzja. Issa dan frok jipprova jissostanzja, ma nix ngħidu kellux l-intenzjoni li jipprova jissostanzja, kellu l-intenzjoni li jipprovoka ħalli bih il-kotba. Issa fuq l-istess livell tiegħu kien Salman Rushdie, bis-Satanic Verses, illi s-intendi il-mis il-mieħ ħadu immens għalihom, ħarġulu fatwa biex joqtlu, daħab maħax pjaċire li l-ek jifisser li ħarġet fatwa jista' jiġi għal-fat u joqtlu. U skont
ikun ġustifikat.
Ma jkun ġustifikat, ġifier ma tantx ħobja. Imma fl-istess ħin finanzjarjament ħabja ġi. Għax kol ħabba dejqara l-kod iktib tiegħu.
Nagħti ħafna unu mill-Ingliż.
Illi ma illimu tajjeb magħu insomma, letterarjament mhux xi ħaġa. U kien l-istess kien Solġenitsina, jiena niftakar il-Gorbaċov, issa l-Gorbaċov jew se noqogħdu fuq u għax naħħal komuniżmu jew inkella ma nismgħu xejn, qal iva insomma Solġenitsin. Għal Mar Tajjeb.
Gula.
Mar Tajjeb. Mar Tajjeb. Ħabba sensazzjonalizmu. Mhux ħabba letteratura. Jiġifieri, hemm distinzjoni. Bej, jiena, Charles, inti għadti li lek tafni. Jiena hemm żewġ qosma fejn nipprova ngħaddi l-fema tiegħi. Letteratura u storja. Hemm ma nafx kemm il-qasam ieħor, raqas niftaħ ħalqi, għax ma għandix argumenti sodi biex nissostanzja dak li għad, jena xi ħadd tibajjat, jena nibqa' ħares u nammiraħ, għax ma nafx imbajja.
Tajdlu proset jew
ma jgħidu. Proset jew jista' jkun il-lili ma joġobniex imma rrid noqgħod attent kif ngħidha wkoll, għax jista' jiġi xi ħadd li ma jwġettux ma kax ma tifhimx.
Fil-fatt ġibdi għal din il-mistoqsija, Franz, ħafna u jien wieħed minnhom nammetti li kif kont smajt l-ewwel darba bil-pubblikazzjoni tiegħek li qed tirribatti lil Dan Brown fid-Da Vinci Code. Imma Franz keċentra.
Għaliex
għax dak li jkun id-Da Vinci Code isu anqal iktar protesti minn ħar reliġjuża tal-Knisja, il-Vatikan u x'naf jiena milli kull ħaġa oħra. Il-vokazzjoni tiegħek kważi qed tispjega inti tħalt fuq il-mertu letterarju tiegħu.
Żgur, letterarju u non letterarju, u non storiku. U s-intendi bil-forsa l-għamba t-kollok id-daħħal il-reġjon, ma insomma, jena knisja naħseb li kella t-tkellem, ma dik biċa taħħa m-sanad di kommenti fuq knisja. Li jumbat instigani, ma ħanajt il-verita, essa la għedin nitkellmu għaw, kien hemm waħda korrispondenta illi taħseb li t-fef kollox, u ipruvat tridi kolla lil dawk li ħadu għalihom, iva, ma allura, skużi, ta' qabel għaskonna nistgħu ngħidu xejn fuq għal il-bib tal-knisja, għax inkella tiġi skomunika. Issa sirna laqqas tizzat iddefendi r-reliġjon. Il-bażi tal-reliġjon ma jistax ikunu. U jena ħassejt, għaddi l-Purċinella, li se jħalluha hekk taħseb li taf kollox u tajta daqsxejn ta' skos, insomma li ħallejta bla nifse. Issa mhux biex noqgħod niftaħar imma ma kediex il-ħila twieġeb vers wieħed, issa soltu din. Kull min hemm issa trid ħames paġni minn dawk is-sħaħ. Din qal qed ħalqgħu staħbiet u għandha oqgħod tagħmel żgħu. Għaxa terġa' titkellem u nerġa' noħroġ jien.
Fil-fatt kieku kellna nissumaw ir-reazzjoni għalkemm minn dal-programm huwa tgħid veru jew le, imma dan huwa suġġett kontroversjali għall-aħħar. U hawn min forsi jgħid li ma da jolqotna lilna l-Maltin san sitra dal-film meta ħareġ. Inġibed parti minnu Malta u koll. Sawa, kieku kellek tiġibor fil-qosor il-reazzjonijiet ta' dekkem semmejt korrespondenta partikolari, minnar ma semmu imma fl-istess ħin, imma fl-istess ħin, il-reazzjoni tal-Maltin li qraw il-ktib tiegħek. X'kienet mod ġenerali, għax da bħalek ħarġu professuri kbar fid-dinja ribatti kontra il-fatti kif sejħilhom Dan Brown, san sitra mill-laqdiet ta' l-Opus Dei u kulħadd jiġifieri
kulħadd. Ma tiskantax ċertu, dan hemm issewlhom ir-reliġjon l-iktar ħaġa li jħobbu. Ma tistaġab jekk ma jagħmlu xejn daw. Għax da mhux tkellmu fuq xi ħaġa sajra, pereżempju, Kristu kien xi jekol il-breakfast fid-disa ta' filgħodu jew flgħaxa ta' filgħodu. Dan għal-qalba tal-qalba tal-reliġjonu, ma jiġifieri ma tiskantax li dawn jirribattu, u jiena skantajt meta din il-proxmu li semmejt, se tipprova toqgħhom għaċċajdu wkoll, ma skużi ta', alla dawn m'għandhomx id-dritt għall-opinjoni reliġjuża tagħhom, issa mhux qed ngħid il-pajjiż huwa design fil-mija jew kemm.
Għadu attenti li ma nġuġ fundamentalisti fuq erba karikaturi. Imma fl-istess ħin isu hemm reliġjon li lamħadna minn ċiviltà.
Ma tistax toffendi.
Sieħa fil-punent u issa donna taċċetta kollox qisu ma ġara xejn.
Issa hekk mill-att reliġjuż. Nista' nkomplu ter ta' fuq u anke mill-att storiku u mill-att artistiku. Mill-att storiku mill-att artistiku dawn kienu il-Merovingi. U l-Merovingi, il-rejiet Merovingi, qabel ma saru nsara, kienu diġa, meta kienu għadhom pagani, kellhom diġa, kienu jħadnu diġa il-kult illi r-re tagħhom ġej mill-allat. Mela, malli dawn saru nsara, sempliċement qalbu l-allat falla nisrani. U Ġesu.
Baqgħu bl-istess twemmin imma.
U daw ruħ xi ħadd ikun għal ara. Il-Madalena, da żgur, il-Madalena, kellha x'taqsam ma' Kristu.
U kombinawa.
U din qed ngħidu be. Kif nibda ngħid? Li tngħidu b'attenzjoni kbira, għaliex ma tridx toffendi sentimenti. Dawn huma mhux sentimenti ta' ċajt, eh? Dan inti għandek reliġjon li tgħid illi Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-umanità. Issa, kemm fehmuh u kemm ma fehmuhx anke meta ġie fid-dinja. Skont il-Vanġelu, kellek ħafna li ma fehmuhx u ftit li fehmuh. Wieħed minn dawk il-ftit ukoll ma fehmux. Jifiri Ġuda, Ġuda mar għand l-assassin tal-Lut, biex jgħidilhom fejnijiet, jgħidilhom issa jbattilhom. Jgħidilhom issa jgħidilhom jgħaddina biżmien, jgħidilhom illi tira fil-gvernu ma jitlax.
Kollu r-renju
tira. Allura mela ħallin jgħidilhom fejnijiet. Kif hemm morru għali, jgħidilhom jgħom minnu. U inti jgħom xaħġu.
Jgħidilhom l-provi.
Jgħidilhom xaħġu ma fehmx. Illi Ġesu ma ġiex biex jisir re tal-Lut, imma ġie biex jifdri bnedmi. Issa, jekk dan ġie fid-dinja biex jifdir bnedmin.
Juwa kun ċett minnu n-nistu diffiċli ħafna.
Ħafna.
Titwemmin biss.
Imma itwemmin biss. Da, sewa, sort.
Mhux hekk?
Hekk, din hija kwestjoni ta' twemmin.
Tgħid veru, Franza Mut magħna qiegħed jistħarreġ u jfittex iktar barbiel attent ħafna u rqiq il-verità fid-Da Vinci Code. Tgħid veru, dak li hemm ġo fih. Jew għall-inqas jekk mhux veru, għaliex Dan Brown ħass li kellu jidhru. Komplu semgħu tgħid veru.
Ġesu jew se temmen fih. Jew ma temmen xejn fih. Ma tistax temmen li Ġesu ġie fid-dinja biex iżewġ il-Madalena biex ikollu tfal u mbagħad isiru rejiet ta' Franza. Dina iktar ħmerija minn dawk li ħasbu li dan u dawk li ħasbu li ġej biex isir re għax ġej minn David. Dak ma kellhomx nofs l-istupitaġni ta' dawn li ħasbu li dan se jiżewġ il-Madalena.
Biex ħalli r-rejiet.
Biex ħalli r-rejiet ġo Franza. Li l-Madalena kien jistma' iktar milli kienu jissopponu u jaċċettaw l-appost li dikja vera. Jiġifieri din kienet mara il-waħda mid-dixxitli ta' Ġesu li kienet. Għal dak iż-żmien prozuntuża, għax kienet tieħu sehem daqs l-irġiel. Illum bżonn tuża xejn.
Emanċipata.
Emanċipata, llum għandna tant żewġ partiti politiċi jibbuttaw in-nisa li għadu sehem.
Tal-President tal-Arġentina.
Eżatt.
Il-ġurnata li qed nirrekordjaw jiġifieri Ottubru 2007.
Eżatt. Imma dak iż-żmien le, u imma Ġesù illi ma kellux ma kienx jagħmel distinzjoni, kien jagħtiha ċ-ċans da' soħrek. Issa dawn għawġbithom. Illi jiffintaw insomma li kellu da li kellu tfal minna żewġa da. Kien hemm ieħor Robert Graves illi huwa romanzier kbira, illi ħoloq din, imma dank għala strejt mill-bidu, illi huma jemminx f'Ġesù bħala l-Messija.
Għalhekk għatlek hemm il-kunċett.
Eżattament.
Sagru. Alla
ma ta' għalhekk da, imbagħad huwa romanzier tajjeb.
Tista' tpoġġeħ postu.
Iva, ur-romanz huwa sabiħ u xorta hemm rispett kbir lejn Ġesù għax huwa għalih Ġesù huwa protagonist eroj. Mhux li bentalla.
U l-ikonu ta' reliġjoni.
Eżattament. Issa però, Dan Brown, issa din kien xi jaf jew ma jafx. Dan Brown kien qed jimxi fuq il-Vanġeli tal-injostiċi. U l-injostiċi tal-ewwel żminijiet tal-Kristjaneżmu kien hemm uħud minnhom veru kienu jaħsbu, illi Ġesù ma kienx liben talla
divin.
Liben talla tal-lut, imma liben talla talla akbar minn tal-lut. Jiġifieri dan daħal. F'mare manjum, illi mhux se nkopruh kollu dan l-argument kieku nippruvaw f'dan programm irridu bifilosa flaxija. Għax l-injostiċi tant kellu tant ħallewna dokumenti għamlu żmien kienu moħbijin ma
għallum
tqallibhom u sibhom. L-injostiċi tant għandhom reliġjon differenti minn dak li nafuh aħna bħala it-twemmin nisrani. Illi ma tispiċċaħat, per eżempju, ma jemmux fit-Trinità li kienet tlieta, imma l-lat naħseb daqs kif kellhom il-pagani. Jiġifieri, kif nibda, inti qabel ma tippronunzja ruħek biex tajt naħseb li sewwa għalja u ma sewwa għax, trid tagħmel starrija u tajt. Tajt jiena l-Ġesù Kristu nara hekk. Eżattament. Jiġifieri dan il-bravu ex-ministru li qed insemmi, u qed insemmi għax qala fil-gazzetti. Ma nistax, u ma nixqot nsemmih bismu. Qed jisma' jista' jindura li għalih qed ngħid, imma dak kittibha fil-gazzetta huwa responsabbilità li kiteb. Dax bliema jgħid jgħid għaliex m'għandniex insiru nafu fuq is-sessualità ta' Ġesù. Skusi, mela Ġesù Elvis Presley. Jew Marilyn Monroe.
Madonna.
Jew Madonna. Ma jistax ikun. No, inti jew il-Ġesù se tammetti, jekk jgħid li inti nisrani, mela allura tittimxi ma' dik il-linja u tibda tindura bil-mej. Issa, dak l-ewwel.
Aw jidħol ir-rispett reċiproku.
Lejn dawk li jemmnu. Issa, qed ngħidu min jemm, min qed jemmen jemmen, min ma jridx ma jemmniex. Jiena mhux fundament għal struttura ta' asper idea. Issa, niġu għall-lat artistiku. Mela, ħalli ngħidlek ċajta żgħir ċas. Jiena għandi ħbieb naħal qormi. U biex niċċajta magħhom qed taparsi ċajta, qed taparsi parrokkjaliżmu, ngħidu għaj ma' San George, dak mhux San George li għandkom intom, mela minnu, dak ix-xebba li salva San George, għax tantu sabiħ, l-iktar jisu x-xebba mill-li San George. Issa, għaliex imma dik, għaliex il-pitturi u hija tradizzjoni pittorika u dik konna jgħalbu jilhom fil-systems of knowledge. Illi l-artisti kellhom l-istil u l-konvenzjoni. Illi aktar ma bniedem ikun qaddis, aktar ikun sabiħ. Iktar ma tagħmlu sabiħ, iktar se jiġi qisu mara. Issa x'għamel.
U aktar asessuali jisu.
Eżatt, asessuali.
Jisu m'għandu FIFA.
Però
għandu dik il-bellezza.
Il-ġmiel ta' illi inti veru tista' tajt għadha jisu mara mill-raġel. Issa. Dan Brown ġi għawi u minn dan kollu għalle. Għandak minn tox tindunaw dak, mux sanġu għandak.
Għalli għan fl-axħar ċena ta' da'
fl-axħar ċena. Ekku, l-axħar ċena. Illu kolħat għandu d-daħru, veru.
Ekku.
Issa, għal, le, għandak għant, dak da' Vinci għet jitċajta, għalli xu omosessuali wara kollox. Sa' jina, nġi naqqaw in-qum. Da' Vinci, Leonardo l-ewel, s-sanġu għalli għalli
għalli
għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli ta' omosessualità, ma jimportanix jien, se ta' kienx kien. Imma u qed jgħid li billi kien omosessuali qiegħed jinħeba wara l-pittura biex idaħlilna l-Madalena bla ma aħna nindra. Illi hija ħmerija kbira u għaliex tinkwitani lili. Bħala għalliem Tigwetani, għax jena dejjem għallimt. U anke, jeni, kolli, zazax għallimom, dejjem għallimt jelom din, u tajdem ifedġib ta', skużim, kodba ġib ta' di, mux ħlota jir.
Mux ifinta.
Ija, ija tradizjoni tal-bittu, u jek murta Rom. Għara, issa, għandek l-ħagġa.
Studja l-istoria tal-arti, jessi, per-periodu.
Ma tistaġi kolli l-istoria tal-arti, u għajek, u bat iġi dana xiabillu għakollox, issa, iġib u dimajnik l-ħagġena. Għandek l-apostli, U kolla frastornati, kolla imma min mulle għax dak iradu kif qal lilhom, illi wieħed minnhom
se
jitradih. U dawn kollha minnu wieħed jista' jien kollha għandhom kuxjenza maħmuġa, l-iktar wieħed San Pietru. U ieħor San Ġwan illi qatt ma ġietu frażu illi x'ngħidu jitradih jew jagħmel ġaġu kontrih, qiegħed placidu. U dikrit jgħid, konna xbajna ngħidu għadin, ma qabel ma jħoloq Dan Brown konna semmu l-aħħar ċena, kulħadd jispjega u kulħadd għandu l-aħħar ċena d-dar biex taqgħod
fil-kamra tal-ikel. Tat-twaqqif
tar-reġjon. U San Ġwan qiegħed kwiet bil-kuxjenza safja u raqas issa jħabber rasu illi dak qed jgħid għalih, qas tiġi frażu. Allura qiegħed kwiet u placidu u għaddi żbir u dina waħda minn ħmejiet ikbar. Issa l-oħra li lili mal-lewel tejjitni, l-ewwel net. Fil-pittura, aħna ma najdux da Vinci, aħna najdu Leonardo, u iva tajdli mux Leonardo da Vinci, imma skużi, jekk inti tajdli da Vinci, jem mill-ewwel fil-reġistru tiegħi, najda, insomma, m'għandux ħjel eżatt tal-tal.
Per eżempju, konfidenti
fil-arti.
Fil-ġargen,
għasqat ma sema Vezari, għallu għal darba kellna korrespondent tat-Times, għal dik. Det minnu ta' niftakar kif għala, that biographer of art called Vasari. Santa Maria. Kjer tida, l-indugani għan Vasari. Għax dara semmi Vasari, inti.
U għal-offol
tal-istoria kolla ta' daw l-pitturi, insomma. U dan Vasari daħħalinna frasna, illi dak huwa Leonardo. Għandek fizmiru, Michelangelo. Għandek ukoll Raffaello, għadbaħt jgħajdu Sanzio, Raffaello. Issa,
l-ewwel isem tal-maestro.
Għax dawn huma maestri, dawn huma maestri kbar. Issa tajli Caravaggio għaliex, ma Caravaggio kien jismu Michelangelo. U biex ma jkollniex żewġ Michelangeli, biex hekk, għax wieħed Michelangelo Merisi, Michelangelo Bonarroti, u li uħor Michelangelo Merisi li Caravaggio.
Anke Franz Brosciaita li stawra jgħidu Caravaggio ta' tħarab minn kullu kien l-unku identità li kellu li kien minn Caravaggio. Ħalli għalli jubba twilet Milan, imma.
Ejwek, ekk, preċiż, preċiż. U dana, da Vinci, għax twilet da Vinci, imma ħadd ma jgħidu. Da Vinci, xlief dal-bolo l-ixtraw dal-ktieb. Kulħadd Leonardo. Kif nibda ngħid? Hemmhekk diġà.
Tibda tiddubi ta'
jiġifieri dam l-ewwel kollox ħażin. Kollox hija kollox ħażin tgħid li n-nies
fi. Sakemm għamil jiex biex jirrinova biex ikun innovatur.
Le għax ma jafx. Għax għaliex ra Leonardo da Vinci għal mhux kun jomu. U Amerikan, insomma.
Ekku. Għallu sammuta, għalek.
Allora me la nislu għek. Kiku kittibba, per esempio, di Leonardo Code, jikon niftaħajnija. Għaj taħna raħu xġej. Da Vinci, ma l-ewel, ma l-ħalli ġaj.
Mar il-bahar.
Ma l-ewel għarrafni lili, illi dan huwa dilettant kbir fil-arti u. U dan il-ktib kien batu li, u jgħatabib tijaj mill-Australja, U batu lex dana joqgħod Sidni u kull ktieb li jsib fil-quċċata tal-klassifika jibgħathom li. Darba minnhom bagħat li da. Ok, frajtu jien. Insomma, imma b'rispett li rajtu ngħidlek il-verità dar d'arte, għaliex barra minn hekk issa niġu għall-art letterarju.
Għall-aspett artistiku tiegħek.
Eżatt. L-aspett tiegħu il-letteratura tiegħu hija non letteratura. Ħafna kienu lesti jaħfrulu għaliex għalu li wara kollox dan detective story. Ma minuta waħda.
Speċi ta' thriller.
Thriller.
Li qed jiġri wara ħudanit.
Ħudanit. Tajjeb. Però inti meta titkellem fuq thrillers ta' klassi u mystery u detective stories għandek għadha ta' Christie. Ma nafx tarhomx tal-sensiela Hercule Poirot. Bellezza. Bellezza, hemm studju psikoloġiku.
Conan Doyle.
U Conan Doyle. Dawn letteratura. U min jaqrhom mhux biss jieħu pjaċir, imma għandu insight fil-ħajja.
kwa.
Min da, ma tiħu.
L-elementi.
Insajt bil-kontrarju, ta' da, tiħu. Ux ta'
da, so tiġrija mil-paġni biex inti ta' ħafna kurzita jie.
U kurzita jie banali, kollox għasu l-isfele, għallura, za' tant, li fettillu jgħajtu kif biex iġib il-boċċa ripillik. Imma b'mod assurd. U daħal il-tal-Opus Dei, u għalix il-tal-Opus Dei, għax l-Opus Dei, jgħada. Kemm xejn segreta, allura n-nies min jaf dawn tal-Opus Dei probabbli jeklu n-nies. Għalibhom minnu xejn.
U sansu l-pis, per eżempju, tara l-POS u tmur hemm ħadd gost li meta kien ħadd.
Tkontent
rajtu mort narah ukoll.
U kien hemm in-nies. Kulħadd ser biex jara għal Dan Brown.
Imma li kienet sabiħa li Dan Brown mingħajr ma jaf jew xaq. Anqal ħafna nies iżuru daw il-postijiet Scotland, l-Iskotja, Pariġi, eċetera. Unbat ħad gost li per eżempju Pariġi il-kappellani u minn hemm hemmhekk għamel avviż kbir li għamel avviż kbir li dawk huma ħmerijiet kollha.
Proset.
U daw li qegħdin taraw m'għandhom x'jaqsmu xejn u l-linja li għaddejja f'nofs il-Knisja hija hemm għaliex kien hemm diversi katedrali li qed jikkooperaw ma' dawk li qed josservaw itluħu nżul tax-xemx it-tidwir tad-dinja, eċetera. Jiġifieri sa ċertu punt ifimni kull dan iħudu bġid ngħidu bil-Malti tqanqlu ħafna żjara ġodda. Bis-saħħa ta' Dan Brown.
Naqbel miegħek,
eh? Ġifieri xi kultant ġrat ukoll. Imma
ma x'kien il-dar-kappellan, eh, li huwa
li jagħmel
avviż u għallhom isma' dawn kollha ħmerijiet li qrajtu.
Ha' inizjattiva. Oħrajn ma ħadux dik l-inizjattiva, anzi mbagħad esploitjaw l-aspett turistiku, għamlu ħafna avviżi fit-toroq issa fejn tasal, ħalli inti tkun tista' tmur tarah bħalma hemm wara kollox mingħajr avviżi l-Louvre li wara kollox il-piramida imdaħla wkoll ħaġa modernissima. Ħadd saqsik ħaġa oħra flans li dal-programm huwa tgħid veru jew le. Iż-żmien medjevali, l-okkult, dawn għal-ħafna qaqdiet moħbija li jemnu ħafna affarijiet l-alkemisti, san seta kellna grammastru għaw li kien imdeffer sewwa
Pintu
ġvera u Kaljostru
semmejja. Ma nħroġ kif fuq Kaljostru.
Aħna mela sibt il-bniedem preċiż biex nistaqsi. Leonardo, jew ħa ngħidulu sħiħ Leonardo da Vinci. Hemm parti minn xi jeda li seta kien. F'din il-klikka li kienet moda donna dak iż-żmien daw tal-Mażuri tal-okkult. Nistgħu ngħidu li Dan Brown ipprova forsi jew fejn jesaġera ħafna. Qabad iż-żminijiet kollha tal-2000 sena li għaddew. U ħa żmien Ġesu u mbagħad żmien il-rejiet Franċiżi ta' wara jhom. Umbat qabad il-Medjoevu bl-okkult kollu tiegħu. Spiċċa bl-Opus Dei daqshekk viċin.
Huwa mkawlata,
eh? U l-piramida li qiegħda saret il-bieraħ. U da ixu ma kellux sabar. Qasam il-volumi da ħareġ wieħed. U ġabru f'borba waħda.
Ek, ek, ek. Kellu ħafna riċerkaturi wkoll, eh? Għax isemmi l-mara.
Semmi l-mara fost oħrajn.
U li rajt naqra stramp jien illi Leonard Brown huwa kun jom ludi so, eh? Imbagħad hu jismu Dan, ġifi Daniel. Il-martija Wester, il-nies li semma fil-bidu fl-acknowledgements. Kolla huma ismijiet lud, jiġifieri jista' jkun li.
Kellu ulterjuri.
Le, ma jkun ludi. Għax il-ludi jista' il-ludi ma jħoss l-ebda remors.
Ta' kuxjenza
li jgħid.
Jara ħaġa zejda.
Jew jara ħkwa.
Ħabbi kull Amerikan. Lej il-musul.
Ejju, iva. Ma ġiwara s-sugrawx maħħom da.
Le,
feroċi.
Feroċi. Imma dak iż-żmien medjevali qed nasemmejna anke l-Malta li kienet fil-mappa.
Sewwa.
Dak iż-żmien x'kien hemm minnu li Dan Brown tkellem fuq u x'ma kienx hemm. Kien hemm xi fatti li kienu minnhom.
Kien hemm dal-fatt
la semmejna l-Grammastru, l-Kaljostru.
Jiena dak li għandik tip fuq Kaljostru.
Interessantissimo.
Jien id-differenza kif ħadta jien u kif ħadha Dan Brown. Jiena provajt nara xin il-realtà. U Dan Brown, ra kif għamel il-flus mill-ambigwità. Għara, għamel flus
kbar.
Imma jiena biex naħla fuqa li moġbitnix, illi nies li ma jafux xin il-letteratura, jaħsbu li dik hija l-letteratura. Ngħid hawnhekk li hu preċedittini l-opportunità li dik hija anti-letteratura. Letteratura mhix hekk. Imma ħalli
mod. Imbarazz. Ilu meta ma jkunx letterarju.
Raċanċ.
Raċanċ jisbaħ.
Le, hemm iktar klieb tagħi. Kaljostro kien brikkun, eżinteddi. U qal li hu t-tifel ta' ta' dan, għaw ta' pintu, u ta' principessa ta' Trebizonda, insomma. Issa dinna meta tikkalkola meta ġiet, veru kien ġiet principessa, ma nafux ta' Trebizonda, imma ġiet principessa jew ta' Torok jew Arbi, għarma.
Il-trabba u ma' sultanu għaw.
Lele kien ġi wara u bil-kuna. Lele ma tafalli sa' et insemmija l-istoria, għalliex u kien veru ġi Malta, u xaktax li daħal mal-Mażuni għaw Malta. Issa. U min jidħol floġġa tal-Mażuni, dik tkun ommu. Mela, u jekk Pintu kien il-maestro tagħha, mela veru t-tifel ta' Pintu u ta' ma rridx jgħid min jiema. Sejħel għall-prinċip issa ta' Trebizonda. Tgħidli Trebizonda bl-Ingliż Trebizon. U bil-Franċiż ukoll Trebizon u bit-Tork xi Trebizun xi għalhekk u bit-Taljan Trebizonda. U din kulħadd kien jaf biha għax qabel ma ġew it-Torok Trebizonda kien hemm imperu żgħir, niżrani. Allura kulħadd jaf biha, ma ħadd nistgħu niċċekkja. Allura u mhux hekk eżotika, u veru ġi Malta. Imma issa hawnhekk da d-differenza, illi dan kien tgħallem mingħand wieħed illi kien jgħid illi jibdel il-metall fid-deb. Imma din in-nies tal-okkult ma kinux jemmnu li veru sattini din tal-metall. U jiena nagħmel lilek
tal-ħadid
tal-la u jiena nagħmel lilek deb. U dan kien il-metafora tal-bidla li ssir fruħhom illi huma minn metall, jiġifieri xi ħaġa bla siwi, mhux bla siwi, eżatt, ma ta' siwi żgħir ħafna, meta jidħlu fl-okkult u fir-riti tagħhom u bir-ritwali tagħhom isiru iktar qrib Alla, jiġifieri l-lettri suprema u l-esseri suprem u jisiru iktar tajbin, jisiru deb. Imma sur Pintu belaħħa. U meta dan ġie, dan ġew nikkellu diġà laboratorju taħt il-palazz
tal-belt.
U meta ġie dan u għallu xinu u introduċewh. Għallu tajjeb ta', għallu kemm natik u taħt għallu tini kemm trid u nabdilhom lo f'deb. U għandna x-xieda ta' dublè. Illi dan kompla faqqar il-kaxxa ta' Malta. Jagħtih il-metall u daqqat ma jiġi d-deb u ma ddabba rasu, meta naħseb Pintu jagħmlu ma żeb. Da d-deb ġej jew għax kellu deficit kbir u dejn kbir. U dan jiġifieri ma nistgħux nagħtu ħtija lil tal-okkult imma għax tal-okkult kienu qed jisgħu metafora. U mhux metafora beħielu kieku qallu żma Grandmaster li jiena nixtieq li nagħtik xi ħaġa li inti minn bniedem dgħajjef. Eċetra, mrajdu, ekk il-Pintu, sanġibek iktar ripalla. Ma kienx toħsolt, jgħidu grazzi għandha ħafna kappillani jew jistgħu jagħmlu wieli huma. Ma dak huwa Kaljostro, ma mil-sew il-żemmej tieni. Għaliex Dan Brown kieku għamel il-din tiegħu, ir-riċerka tiegħu biex jara x'inhi din l-istorja, din il-leġenda, din il-ħrafa tal-Madalena biex isib il-verità. Kieku qabbad xi ħadd il-personaġġi tiegħu biex jaslu għall-konklużjoni li wara kollox din hija ħrafa tal-Merovingi, alla kien ikun ktieb tajjeb. Imbagħad naraw kif ikun letterarjament tajjeb bikriterji ora. Skont kif jinkiteb. Imma hu kiteb assolutament il-kontrarju ta' dak li għandu jsir illi huwa biss allura jwaslek biex tinduna, naħseb kul ħadd tinduna. Illi dan bieħ 46 miljon, eh?
Tikiri, kotza najdlek, għani konkludu fil-fatt, biex ma waqqax 3 minuti. Il-konklużjoni hija da għamel ħoss ċinematiku u ta' kodba. Għalli ma najdu sawx.
Jena fuq il-film ma ċenx, jena il-film ma rajtux, eh? Jena ktib rajt.
Jena rajt il-film ukoll, u għal forsi wieħed jista' jara li bħala film ml-istess, ma kellux xi kritika kbira fid-dinja. Għaliex kien isu bħal meta tajdlu bl-Ingliż jgħidulu l-jarn, jiġifieri daqsxejn ta' niżġa ta' film komuni li ma tpoġġiex mal-aqwa film tad-dinja u l-ħoss li għamel sempliċiment ukoll minħabba sensazzjoni li ġab il-ktieb miegħu. Imma dan kemm se ninsewh malajr, għaliex tajjeb u ħażina mill-ħoss. Ħoss kbir.
Le tajjeb nibqgħu niftakruh bħala ktieb
kif m'għandekx tikteb.
Kif m'għandekx tikteb il-letteratura.
U hemm dik id-diskussjoni imqanqla mħeġġan u anke wieħed jista' jgħid investigattiva, aħna wasalna fit-tarf ta' dan il-programm.
suġġett tal-lum, il-kodiċi da Vinci, jibqa' għajjem ħafna kontroversji, matul naħseb is-snin li ġejjin anke ħiren ta' snin jibqa' jitqies bħala wieħed li anqa' l-furur li għall-inqas finanzjarjament kien suċċess kbir, imma letterarjament min jaf għax jissemma kif semmejna ma' Franza Mut li lilu nirringrazzja ta' dak kollu li ġabar u li fl-istess ħin żvoga magħna dwar dan il-famuż ktieb li qanqal u l-film waraħ li qanqal tant u tant mistoqsijiet u saħan sitraġiel fil-gżejjer tagħna biex anke jiffilmja parti minnu ovvjament meta ħareġ fiċ-ċinema. Infakarkom ukoll illum tkellimna dwar il-battalja ta' Troja. Minna ħati għajċar xwira f'sekam neġgħu ta' u ġimgħa dieħla nsemmek.